Da fono na nekiluka ala mafadeso asango na ngati kodro.
Asango na ngati kodro iki use ni na verdiani abode ibarala.
Ibarala reni ibarazo so akemai na licha sango niso azama boko na ndoti amenya zoso abate ne alasi akina gunda ti fango akbasa zona mbage ti bombari.
Aike azo mingi sosi abate ne alasi akina gunda ti kwali ti kwa sosi abagigi na ti kodro nika sosi ndoka la gendarmerie. Azama boko na ndoti sala na legi ti kode ti kota bemengondo sosi kota wabikotana na ndoti azo ti kbata ti bombari. Azianga ni tonga so olivi. Mbombo doté et qui kota wa bingo tena na ndochazo ti kota ti bon Paris le kiki tena la singa ti Jean Fernand Queen
bi décidé dit en bizi ndou se ti bemen ndou a en Amérique et que ba ne la passé et qui reconcha fani et que inga a responsabilité et que gitinga a zola se zola se a de ta la pouche nga yani na commissaire kundini ni capacité de capacité de bemen ndou sika oba mara sara ngwe so na la ngati ndou a irini contre l'humanité nga na acte de terrorisme so na ya ki ndia ki ti code pénal mba a ke dafare et que gi ti jama boko na ndou so kwen ki tene betia passo a wara pale wara ba passe na legi ti kwa cha fani ade mbanga ti gona zuna le vanti mbanga pour pénal spécial wara pour criminel mais aussi le ti dorumbe ngondo so gadi ko razala na ini comme une enquête spéciale so procureur général tonga le président Eric Didier Tambo nga premier président a ke Théophile Linganiso et procureur général Bombari wa gane na cadre ti commission ti enquête ambe biso ko e ke munala et là que passé ngé et soit que passé bien ya so a ke gwe a ke fanga na sala. Mais maintenant, si vous avez un peu de
la kona kwa tati bombari fana la so adetitene akutukutungana akururu atambra ya manambiki kapepe mbrimbri na legi chikwa tati bombari alindao asara la so onyinga akwawe na pekuti ya zuzusi ya warakui na mbegika igutima Abel Matipata soke mokuzi kwa tati bombari sosi Rolf Sef Dumialu apika fadesinga
na
lo
na pokoti kota pale sosi atina ndi bambari na le 5 octobre mbi pense le gini mbi to sala zo mingi hein ti tenait la mulegeso donc a passager a camion a nye mbi to sala na la mulegeni même ambe na mission a gwater mo sona bai singa kobo même ki mo sala ko na la gibeta la gingo peut-être ya la petit kiri gina bai ti gina escort la sosi kiri parce que inga isa na ti ngonda pepe donc incertitude akeda donc ni la sala mbeto na betia population ti tenait la tambla yamba na legi ti axa gindao atambla na ndusi lege so peut-être a petit démarrer na escorte qui tenait quand même à convoyer véhicule ici quand même a petit rassurer la population qui tenait la moule qui tient gindao ni donc sécurité écran lege so il faudrait que dans un premier temps a lege qui tenait à camion véhicule ça moule qui niso à ça amené qui était trop dans yani qui tenait à rassurer la population
na puis quoi où ces soucis ont à qu'à bazangi les ti UPCC à zama beaucoup na ndusi mini kutukutu soucis a on a lege qui patati bombarder alindao à la biwa dasi ungotazo on lingbi balotana ukususi awara kuinga ungotazo on balako susi awara kana teretiala
na tangatsa sangoni reni kisala teneti akpale aitingango fangwazo zango maboko na ndutala susi afunse ake akpale susi ala so ake awabata ngonya maki warni na tsala ngosu na kodro si sebe afrika
ala kfa akpale ni asi mbrimbri na batati damara batati bongi kete kodro ti bubui so ake na kilometre balosho na uku silege ti batati ibwali bona vontungo bakati kiro agwe atiminala
awa kangwa bagara ngana awa batangwa bagara afaso ala kina vundu ndali tia iti nganguso akisara na teretala na fangwazo na popo tiala mbrimbri na mbagi ti damara ataso ala kifuta saki bali uku na iriti bumbi tia bagara oko oko na bumbi ti auto defense titene abatasi dutu tiala na gango na bagara na mbagi ti bangi sule bi buba ali aike wakwasuti kautal filube lofa yeso asinala
a komersan tepina a konverti a betaini deki ala sigi na nivo ti ngonda ti damara a exaction a problème ni kok ma dit ak mo bagara ma boko tala ke mungi ngena ma boko tala e de kongo na nik ba yuska i wara solution d'apa depuis 2018 so marché a beta a kir na pika 45 ki bubui i perd même 57 personnes
awa batangwa bagara ngana awa gango na bagara na kutukutu akasa tenetia kota nginza sosi a kota zoti gendarmerie ti pika 12 ak e hunda nala ala kengana kuru goti tene a bumbia la na aturugu tumbati ali darasa ti tene a wara teneti kangangwala mbageti brigade ti PK12 ngana mbageti SRI
zola gona marché beta ala langoka mona nginya ti mo pena legi ti lasoni mo kira pa ifo mo arapata ti pengo legi ti kekereke si mo onani ala gola langoka abala na ti liste ti laso zo pa aunda ke ala zola ndo tene lala onkara tene birira i ongi ikiri bia ba ikiri laso zo amwala kangala ala Brambra. D'après la famille, a gâché intervenir. Le commandant a un gâché tenu à la paix 460 000 francs. La paix s'est libérée dans la zone.
Namba gichi eseri ambeni ya turuguna yida tene awa batangwa bagara mbrambra so mbeni wali oko na pupuchala aikina ndembeso na beti bembengondo. Namba gichi brigati PK12 akuta zoni aketi tene tene nanduti saki mbangbo usio nanduni bali omeneso ala fatala tene akikpaliti seduti soa de aluti mbrimbri na Bay Africa pepesi agwena nguru biati tene lo zile nganganga nanduti tambulati awa batangwa bagara. Awa kangwa bagara fangonzo ti betala siala tene tongana akuta zoti Bay Africa aleke kpali Litala supepe, fadala kakai titena la gana bagara na lecha garati bangi. Biong biaso akabatene ti batango ayama, awarala na hata lango soa on. Awa kangwa bagara ni ya fatene, ahunda nala na ngangu titena la suma mboko na bitimbini angajoma. So la lingbi ti kepepe, ti gangu na bagara na lechi gara ataso ala kena ti pali. Mungo yanga niso, awa kangwa bagara akebia ni.
Rani londo na terati damara geti gunamba geti boar ona atina na mambere no sokasi aketene ti fango ya kasi ya kiriazi yanganika na pikoti ya kpali susi ya bagigi
fatene verdiana ekindu kwa tipam gana bumisha kine gbeti lita pepe world vision samu maboko na la pikoti kapati manango ye aleti ya kobe ya sisi ngana agbaku uti tene ala sarna kusala edalo tindi kwa gwe na mbege ka na mbini ndo susi erene ya kishon ekol peyizan so ya kina kilometre mba sambala chikbata ti boar mbrimbri na kete kordoti kila gofi
Gena kela gofi ayike kozo pialo ayaka use ayike ndambu ti hektar susi alayike manda akode ti dengo yaka ngasi alayike lug angwangwa ti kobe so na pekoni alayike kangbi nina agupu mo ti dengo yaka ndende ayike warana le ti ayaka so sindi njo nga na gozo hungo ti agupu mo aon baluse susi a bumbi ti tene amanda akode ndende so Ferdinand Baboa délégué technique ti groupe mo kanga be awara ye kwa ayamba pialo so so lo balo tene ayike mbeni ngobo so agati tene amu pasana la ti tene ala kira wara nzoni ayaka na poko ti susi ayaka ti ala abuba kue na tango ti akpale so
lani bira ati na kodro ti e asara si yaka ti akanga kue yaka asuku epi agbiwa tongana e gbudi ti ala yeke sara si mu lege ti sarango kuwa so pam na World Vision epi na prepas ala yeda na be oko tiga ti mu na e maboko kozo ye pam amu na e fade agbakuru ndenge na lege ti angwangwa na akiki ti agozo ba tongana ti so ala bage si ingbati ni sar kwa niye keke su.
Pia lo so, eike chitene a yon nanduzu akusala ti dengo yaka. Nga chitene a mupasa na a sewa susi eike na yachi yere chitene a wara kobe ti yanga chala na mango Evelyn Ngbungule solo eike komanda yaka na mba yeche bureau ti pam chiboar.
Kojo pam ake kangbi kobe gina itachi etongazo alake te sengi sengi. Nani la pam azana sese pia lo so, ti mu maboko na itachi eche fango yaka, chitene alfa yaka akono. Pia lo so, aba itachi e susi lani na amina kbalisa on Ala katala buba. Chitene aitachi arrive, chimutere chala veni na charge. Tisa si kusala ti yakati agolanduzu.
Na mango, akutazo ti pam, pia loso abaten ti yakaso aike nzoni mingi na Bay Africa. So natango so, tene ti tengo kobe a gangangu, nali ti akpale ti sedu ti susi anokwa kodoni, aike chumupasa na ase wa susi ekine yati yere, chitene ala veni agi kobe ti yanga tala.
La so lango bali ako na oko tinze timbega reso akikiri ngo na kusala cha wafango mbeti na Bay Africa.
Ako ngu iso, gwa chiko dofu star kronch toa dira amunisi azine yanga tidambi ti lise de miskin. Si yei fana la so ayake nginzani ayake na ligi chiko foro ti RCPC ya so siya ongu nangu use. Ti nginza so kutamba na kodo ti Bay Africa na dimbi so. I muzile gina la chitena la mag. Gwa chiko dofu star kronch toa dira.
L'année scolaire qui s'annonce.
Zingo yanga damanango mbeti tinguso atondani awe, atondani na legeti sosia fa bibeti ngurubia biani, loye datitene anko bosso lozana sese, legeti tiringo birana yere, na dabe mingi na wa bi Afrika su, a wupono mingi, titene ikiri tene na a bibetala na undangondo tala. A wali koli wa fangombeti, bi undana la titene zo okoko waza na bibeti lo, gobo ti fangombeti na legeni.
Les enseignants et personnel d'encadrement.
Na tisara si, ilingbeti wara akping. Ba mulingeti kekereke ti Bay Africa. Bay Africa so adabetiro lakwe na legeti maingoni bi hunda na latitene ala fangobo ti manangombeti na mulingeni na legeni na ti pusu amulingeni veni titene asigi na ingangondo tala na legeti kode na ndarata la sosi ala wani awara na manangombeti. Tere ti bi anzere mingi mangati bi inga ala kenduru titene ala kiriagun fangombeti titene korotia mai. Zingo yanga da manangombeti ti ngusu na bikwa oko lango balakondoni oko ti zetingberere ngusa kusina ndoni balu senandoni oko ba sala ke kui.
Car le devoir nous appelle.
Soran de Tima ke gbia chikodo fusta arrange toi dira le ke fadena singati Armando Yangindi fini d'ambeti ti lycée Miskinso ayek na tout terre ou c'est si ala ke asal balota tibuna angbini asal ni koya na ndembi so alingbi baloku.
Ake zingo yanga ti da fangombe ti andak na mbag ti obo na ti kodo komanda ti ombo muka ke ngona da manda ngombe ti chingusa ke Santoni Balusi na okongusa ke Santoni Balusi so ake ngangonda li ti so anzoni awa fangombe ti ake tulo kape.
Akuta zoni ati sango rogbia ti tene asara ekwesi alingbi ti tene azilige yamba na amolingi ti tene amanda mbeti sango na lino yanga ti Moïse Bakwa.
Ataso lango angbagi kete tene dambeti azi na ti kota dambeti ti liseti obo maulingi ti wa awa fangombeti pepe mawagi ako provizor so nga nambeni vakate ako so loke fatulo histoire geografie simeon bolingba gbeso loke provizor ti liseti obo le demamingi ti tene atoka ambe na wa fangombeti sino tana sa pepe manangombeti ake dutani joni pepe na liseti obo
igi toto so iki toto na gouvernement grimbi na loso loke ministre so ake bando nandoti education titene na finir en tresso il faudrait que à la bas le gisso à la petite aider na liseti obo na liseti tukango à professeur bati kuyi so gouvernement ki sarande na bagiti
ake tenso asinga na fondamental enso molimbito wa gi wa fangombiti ako atanso kwa ike gya maître parent José Marie Gui Bololo so le ban en dutu fangombiti ti aketa dambiti na bigiti ombumu le fatene tatena ake tuka awa fangombiti me ala titene amumba tati ku sala pepe
dani gouvernement janani na disposition ti amètre tene jusqu'à moi la ganani ambene la paix il faut le forcer là le menacer là comme ça peut-être buta duala tene anaga aider quand même ce sujet au bout
ndal di quality wa fangombe ti so asasi mingi ti ambene a mingi aketi gona école ki tapande ti Dieu béni ganipio so le kev manangombe ti nangusu a on na classe ti seconde
gena ina lycée ti obo igina professeur ni gi ako so ake proviser là le muna ikur asasi gbati i décourager nanguso itene bon comme ma professeur a d'après ce qui en école ni mbanga gisingi tonso idutiao puis profiter aussi si unda na gouvernement titelo le penser tito kana ya ancien ge titene imanda mbeti iganga tongana mbati sa kana mbina ndu
ndati quality awa fango mbeti na ti adam mbeti ti gota ti obo mingi ti ababata molinge atuka amingi ti nanguso na mbeti ti ka fainga na banga so tena la kwa manda mbeti ka ndoni obo Moïse Bakwa ndati da fono tindi kiluka
Sango cha wango wa kinenga chala bienvenue belo ibarala.
Ibarala reine ibarwa mango ikwe.
Ngati ndoti kamba na ndimbiswa kigingo bena ya tibumbi ti awa be Afrika.
Tatene ngala ke gui ala ke gui pepe angbagilango sho ti tene mandako atondani na bage ti Brazzaville li kodro ti Congo a bamara ti bazubongi songu chala da si balo sala ndoni oko pepe nga bumbi walumbe so ya ke ti zarasklo ala si ali muti gui fadena iri ti korosi ti be Afrika na cha mandako so abatene ti inde mochindo ti kamban a mandakoni aketunda na lango balako ndono kutinze so ke dati unji na lango baluso na ndoni omene ngmangi penzi ngmagi lango use fa de chitene ala londo na gbatati bongi ala gwe kanda ati ndembeso ala ngbala ko ti ku mungo mboko ti nguru gbe ako foro so la unda ade amuna la ni pepe Jean-Pierre Bernardin ba déclaration ke makunzi ti federation so batene ti ndemboti ndoti kamba lo ti sa ko ta ti kodro ti tenen ala bando na ndo chaketa maseka so si alimbi ti defanginza ti mu pasana la ti tenen ala gwe akokapa na ti manda kusu.
Na ngati karate a wabi Afrika na ndembe so kikunga ti tenen ala gwe na ya ti walumbi so alimbi ti bagigi na patati njamena na kodo ti tiad.
Fade manda kuna ke duchande na lango balusi na ndoni miombe ti nze so ikida si a mulingi ti be Afrika nga kwe ake toka pupu na kate chala la kola kwe na bagi ti INGS na bata ti bongi ala ngbala kwe na ti kungonga mungo maboko ti nguru gbia ti tenen ala leke tere chala nzoni si ala kokapa na ti manda kusu.
Na ndembo ti gera ki aba marasi biri tonga so la ti na dawati a Super Eagles ti kodo ti Nigeria.
Tatene ala susi ya ke pika ndimbu na fango gere ti ndimbu ti Raoul Savoie la kiti ngu use na para na le ti londo ti Japuma. So ake na douala na Cameroun la ake ndal ti zingomba ti gungo na kango chuma ti dunia mobimba ti ngu so ke gande mbosa lingbe ti duche fade ge na gbata ti bongi kanda londo ti complexe sportif Barthélemy Bogandani abi zingiri na ndoni si alingbe ti pika mbeni pepe ndimbu da.
Na ndimbu ti gere la kwe na gbata ti bongi nga na kete kodoro na la posisi na la inga so gango wa lombe ti lik ti gbata ti bongi nti ouse division ti FCFDS akinda sporting club ti gbata ti bongi ngu okos lwe kina para.
Ngane na mage cha kuta kate ya ke de Starcy a kinda espa club tibe guango tana UCS na tilik tiwaka olympic real tibombari anikam veni bumbi ti saint joseph ngu omene na oko cdfc uk akinda tilo us tangu use na oko kanda na bage tibwa aike lomdembo sia duchinga na popo ti tout puissant uska tibwa solo kinda marie mère de l'église ngu tana oko si bumbi ti sporting club tibwa akinda asdwan ngwa kona parana la posolani skafa kinda abey ngu show na UCS tone clara de son trafic ngala scorpion la luchi koli ngwa kombage na bage tindele so ke na ti kota komanda ti bamingi bangora ndembo usenga kwa bage gibiri na leti londo ti dagbatani ndele finance club ngana atletico tindele ala luchi ngu sembage na bage oko ngu so ngu sembage na bage abage ginga na popo tindembo so sa chingbi aigle de senusi ngana tempête mokaf